Здравейте и добре дошли във втората част на 124-ти епизод на Nerds to Nerds, където с Мария ще говорим за вероятностно програмиране, може би, на български. Probabilistic programming на английски.
Здравейте!
Така, сега аз някакви въпроси такива да задам, може би, насочващи като за лаик, нали, да се ориентираме. Значи, първо, това нещо е свързано с вероятности и статистика много, нали?
Mm-hmm, точно така.
Така, и...
Може би да кажем на Мария да ни каже тя как е решила да се занимава с тези неща, какво не е второ интересно, какво е привлякло към това.
Колко отдавна да започна? От малка или...
Име от когато ти прецениш, ако е към темата от малка тогава?
Не, в смисъл аз от малка по-скоро винаги съм, нали, компютрите са ми били интересни и така нататък. Точно вероятностното програмираме не може би. По-скоро като малка исках да правя игри, естествено.
Но... Коя ти е любимата игра като малка?
Какво?
Коя ти е бар любимата игра като малка?
Добър въпрос. Без зависи в коя точно възраст. А като бях все малка, много играх GTA. Там Vice City ми беше много любима. След това имаше, като излезе Half-Life, много ги обичах игрите, както и Fallout. Като излезе, това и беше една от най-любимите игри. Но това вече бях тинейджър тогава. Нали, не толкова малко.
И по-късно се пренасочи към програмиране.
Да, значи като бях в университета, то всъщност започна, мисля, че последната ми година в университета трябваше да правим проект, някакъв такъв смисъл, дисертацията, т.е. каква е бакалавърска да пишем. И на мен бях чула от преди това за Bayesian Networks. Това бях чула, Bayesian Networks, и беше много интересно. Не знаех въобще какво е това. Само знаех, че се използва точно за разни такива, смисъл, artificial intelligence related неща, нали? И казах там на този, който ми беше супервайзър за проекта, че това ми е интересно, и той измисли един проект, който беше всъщност, той беше повече така human-computer interaction насочен. Значи направих една програмка, която можеш да пишеш probabilistic programming на език, който вече съществуваше, казва се infer.net, от Microsoft идва, и пишеш програмка, нали, на този език, и то ти визуализира разни такива как са свързани различните вероятностни там величини в програмката. И, нали, ти показва, визуализира ти разни дистрибуции, разни такива неща. И всъщност това беше първото, което започна, и оттам нататък аз много исках да правя докторантура и много се интересува да правят докторантура, която е някъде между разработка на езици за програмиране и machine learning, artificial intelligence и така нататък. И всъщност probabilistic programming е точно много добър матч между тия две неща. И така попаднах в тази сфера.
А ти всъщност точната част, която се занимаваш с probabilistic programming, че работиш по език за такъв език за probabilistic programming.
Да, значи той е той езика, по който аз работя, всъщност не е наистина, не съм го дори релизнала, въпреки че си мисля някакъв момент да го open source-на, но аз не съм го правила за да го използват хора, той си е research такъв език, в смисъл за PhD-то си го правя, за докторантурата. Но, нали, има някакъв proof of concept в него, който е, че ти можеш да хванеш една такава програма и да я пренапишеш по различни начини, така че да можеш да я компилираш към алгоритъм, такъв за дето смята статистиката, по по-ефикасен начин. Защото проблема с тези вероятностни езици за програмиране е, че всъщност това нещо, което те правят, нали, се нарича Bayesian Inference, това пресмятане на разни статистически стойности и това е много трудно да се направи, да се генерализира и да се направи така, че да каквато и програма да напишеш, да можеш да го сметнеш. И всичките езици правят някакви различни неща и се съсредоточават в различни събсет от програми са едно, за да мога да го направя да работи. И аз това, което се опитам да направя, някакси да ги комбинирам, да може много неща да се случват.
Може да ни кажеш нещо като пример за това какъв ти проблем в случая такъв тип алгоритъм за пробабилистик би ни помогнал или съответно такъв тип език, нали, който има такива функции. Просто тъй като аз като чуя пробабилистик си представям, ако някакви на по-елементарни задачки от едно време по математика, нали, ако хвърляш да чин три пъти към кошък, тази вероятността да усидиш и пъда в кошен. От този тип неща обаче в по-програмен стил би ли дава някакъв малко по-конкретен пример за тип задача?
Да, абсолютно. Значи, мисля да дам два. Единия е по-простичък такъв, който може да си го сметнеме направо ние. Другия е малко по... real case, нали? Значи, първо, един пример, който аз много обичам като introduction, нали, за probabilistic programming, е да си представя, нали, следната малка програмка, следния малък вероятностен модел, където имаме просто две монети. Да кажем, аз имам две монети и хвърлям ги тия две монети, гледам, нали, дали се е паднало ези или тура. Обаче на вас ви давам само следната информация. На вас двамата ви казвам, че съм ги хвърлила тия две монети и не са и двете ези. И сега това променя всъщност какво може... Променя ви на вас вярването за каква може да е стойността на всяка една от монетите. Нали? Защото знаете, че не може и двете да са ези.
Да.
Тоест, ако едната е ези, със сигурност другата е тура и така нататък. И това пресмятане... Какво? Или двете са тура, точно така. Значи, всъщност може да си го сметнете, нали? Отначало, като ги хвърляме тия монети, за всяка една монета има 50% шанс да е ези или тура. Обаче, като ги хвърлиме и двете, имаме 4 възможности. Тура, тура, ези, тура, тура, ези и ези, ези. И аз ви казвам, че една от тия възможности не може да е. Ези-ези не може да е възможност. И остават само три. И от тия три, в два от три случая, всяка една от монетите е тура и само в един от три случая е ези. Тоест, вероятността тази монета, за всяка една от двете монети да е ези, се е намалила от 50% на 33%.
Това е... Реално това е Байезиева вероятност. Вероятност, която зависи от нещо.
Точно така. Значи, това може да се изведе тая вероятност с Bayes rule, което обръща някакси наопаки вероятностите и може да се пресметне това нещо. Налище, нали? Също така. Но това е много лесен пример, който естествено... Нали, не си говориме за такива неща в истинския свят. Това е просто прибър за какво точно се случва от страна на математика. Но ние нали, когато искаме практически да ги прилагаме тия неща, всъщност си говориме за много по-сложни модели, където има много такива величини. Не всички величини са... Нали, имаме и continuous, и discrete величини, т.е. не са просто монети, които хвърляме, но имаме разни нормални дистрибуции, гама дистрибуции, бета дистрибуции, не знам какво си. В тия случаи, в много голяма част от случаите всъщност, ние не може аналитично да изведем решение на проблема. Просто ако седнем, нали, и го разпишеме на лище този проблем, ще изкараме някакъв много гаден интеграл, който не може да го пресметнем. И ако се опитаме, нали, с numerical integration да го пресметнем, ще е изключително неточно. Особено когато имаме много-много величини, много-много различни random variables, този интеграл е практически невъзможно да се пресметне. И оттам... Всъщност статистиците почват да разработват различни алгоритми, които ни помага да пресметнем. Не точно да го пресметнем този интеграл, но да направим Bayesian inference по друг начин, който нали е апроксимация за истинската дистрибуция, която изкарваме накрая в случая, нали, с двете монети, 33%, дето е.
Сигурно тук е момента да питам какво е дистрибуция и съответно какво е сампъл.
Да, да, много добър въпрос. Значи, дистрибуция е, когато имаме някаква random variable, всъщност един вид да, променлива не е нито едното, нито другото, нали? В случая с монетите, преди да сме хвърлили тая монета, ауткъма не е нито ези, нито тура, ами един вид някакъв обект такъв, който е вероятно след обект, нали? Между двете опции. Значи, знаем, че 50% ще е ези, 50% ще е тура. Това е дистрибуцията. В случая тази дистрибуция е Бернули дистрибуция с параметър 0,5, нали? Тоест 50-50 е шанса да се падне всяка една от стойностите на дистрибуцията. И с монетите е лесно, нали? Може някакси, не знам, надявам се да могат и слушателите на подкаста да си го представят как един вид е едното или другото, дали? И това е тоя дистрибуцията, е това той обект, който ни казва с каква вероятност ще е всяко едно, всеки един ауткъм. И това има по-сложни дистрибуции, нали, от Бернули. Може да имаме примерно дистрибуция, където е такава с категории, да кажем има 10 категории и знаеш, че първата категория се пада в 10% от случаите, втората категория се пада 5% от случаите и така нататък. Това също е вид дистрибуция. И тези двете са дискретни дистрибуции. Но вече може да имаме continuous дистрибуции, където е малко по-сложно, защото там по-скоро си говорим за нещо, което се нарича density function. И това обяснява един вид, ако изкарваме много... да, сега може би трябва да обясня какво е sample. Sample е като хвърляме монетата, ако хвърляме тази монета много пъти, нещо, което ще ауткъма, който ще получим, нали, дали ще е ези или тура, това е един сампъл от дистрибуцията ни. Значи дистрибуцията е Бернули дистрибуция, където има 50% шанс да е ези, 50% шанс да е тура. И ние, ако много пъти я хвърляме, това е един сампъл. Всеки път, когато я хвърляме монетата, това е един сампъл от тази дистрибуция.
Тоест, с сампъла задължително ли е да е, за да се нарича сампъл, задължително ли е да е равномерно разпределен?
Не, точно това го прави, това го прави, нали, сампъл от дистрибуцията, която е. Да кажем, ако тая монета беше някаква фалшива монета, която в 30% от случаите се пада ези, в 70% от случаите се пада тура, да кажем.
Не, аз нямах предвид резултата от сампъла, имах предвид трябва ли ние, за да го наречем нещо сампъл, а да не е нещо друго, трябва ли да се опитаме да вземем равномерно от дистрибуция, т.е. да гледаме да няма байас някакъв. Или, в смисъл, мисълта ми е сампъла предполага ли опит да се вземе на случайен принцип от дистрибуцията. Примерно, ако имаме нормална дистрибуция, дето е към банката, и сампъл ли е, ако примерно взимаме само в левия край? Ако нарочно го изкривим и взимаме в левия край стойности, това сампъл ли ще е или няма да е сампъл?
Не, не. Значи трябва да, смисъл, сампъл дистрибуция, когато взимаш от тази дистрибуция, не си равномерно по някакъв начин. Тоест, нали, ако е 30% ези, 70% тура дистрибуцията и изкараш 100 сампъла от тази дистрибуция, средно ще имаш 30 езита и 70 тури в всички стойности, които си изкарал. Средно. Нали?
Тоест, за да е сампъл, трябва да поне да няма байас, поне да, да не е нарочно, поне да сме се опитали да го елиминираме. Иначе не правим сампъл, ами правим нещо друго. Така ли излиза?
Ми, да, смисъл и да, общо заето.
Да.
И за continuous дистрибуциите, примерно, един вид, ако изкараш, там става малко по-сложно, защото нали, вече не е толкова лесно да се обясни по отношение на probabilities, ми трябва да го правиш probability density, което е малко по-различно. И там идеята е, че ти ако изкараш нали, много сампли от тази дистрибуция, те ще ти изглежда, нали, да го кажа, да кажем, имаме нали, нормална дистрибуция, която е continuous, изглежда като бел крива. Постоянно я показват в разни статии, да кажем, банката, да, към банката, точно.
Която Талеб толкова много я мрази.
И ако изкараме сампли от такава дистрибуция и им направим хистограма, те ще изглеждат като тая бел крива, нали, към банката.
Да, т.е. сампъла предполага, че накрая трябва да излезе, в смисъл от сампъла трябва да придобием представа за дистрибуцията. Поне това се опитваме да направим.
От много сампъли. Значи един сампъл не е достатъчен. Трябва ни много сампъли, за да имаме представа как изглежда дистрибуцията. Да.
Добре. И нататък как обработваме програмно тези истории?
Да, ами, значи, както казах, ако в по-сложните програми, нали, ако седнем на лище да си... Защото много често тия дистрибуции, те си имат някакви пропъртите, нали? И всъщност ние може да си разпишеме математика и да изкараме някакъв интеграл, който ни е крайния резултат. Но колкото и да го упростим, може да няма начин да практически всъщност да го сметнем този интеграл. Може да си го напишем, но не да го сметнем. И това е нали аналитично да сметнем отговор. Но точно както казах за пример това за нормалната дистрибуция, ако изкараме много сампали от тази нормална дистрибуция и направим хистограма, всъщност един вид сме изкарали дистрибуцията. Това е approximation на истинската дистрибуция. Тоест, нещо, което може да направим е вместо да си го пресмятаме този интеграл аналитично, който ни трябва за да си отговориме на въпроса, правим някакъв алгоритъм, който изкарва сампли от тази дистрибуция, която ни трябва. И ако изкараме достатъчно сампли от тази дистрибуция, ние сме един вид сме направили approximation на тази дистрибуция. И това е нали, много, много често се използва такъв тип алгоритми, за да си приближим, да правим някакво приближение на това, което се случва. Не знам това дали имаше някакъв смисъл в него.
Вместо аналитично да изчисляваме някакви вероятности, те пробабилистичното програмиране е просто с опити, с сампали опити, изкарва някакви резултати. Така ли да го разбирам?
Да, нещо такова. Значи, примерно, да се върнем на двете монети, примера с двете монети, ти можеш да си го изкараш този резултат, ако просто направиш симулации, направиш 1000 симулации на тази система. Тоест, 1000 пъти ги фърляш двете монети и записваш какво ти се е паднало. Обаче след това махаш от това, което си направил, махаш всички пъти, в които си изкарал два пъти язи. Защото нали, това е информацията, която аз ви давам, че не са двете язи. Тоест, ти правиш симулацията, но реджектваш всички пъти, в които си изкарал два пъти язи. И тогава ти остават само пътите, в които си изкарал нали, не два пъти язи и броиш, може да си преброиш, че в приблизително 33% от случаите първата монета, примерно, ще е зи. И в останалите ще е тора.
Да. И реално, аз предполагам това с зито и тората, за всичките ни слушатели могат да напишат код за това, обаче това е най-елементарната дистрибуция на практика.
Да, и също така алгоритъма, който, всъщност този алгоритъм, който току-що обясних, дето симулираш много пъти от модела и след това реджектваш всички пъти, в които не ти мачват. Окей, значи, моделът ти е са това там, дето хвърляш двете монети, а и evidence или observed value наричаме информацията, която аз дадох, че не са две тези. Значи, това нещо го наричаме evidence. Това, което искаме да направим, е да изкараме вероятностите, нали, да си апдейтнем белива за дистрибуцията на разни random variables в програмата, в случая двете монети, при даден evidence, т.е. при дадена тая информация. Значи, ако ние симулираме много пъти от модела и реджектнем всички случаи, всички, нали, симулирани outcomes, които не мачват evidence-а, този алгоритъм се нарича rejection sampling. Значи, това всъщност е истински алгоритъм, който се ползва, въпреки че не е много ефективен, но е истински алгоритъм за пресмятане на това нещо.
Добре. И не знам дали правилно разбирам, че те алгоритми в езиците за пробабилистично програмиране са... Сам ги избира езика ли? Как?
В повечето случаи не, и точно това е проблема. Значи има много... Значи в този момент може би е хубав момент да спомена няколко такива вероятностни езици за програмиране, които вече съществуват. Може би първия беше този Infer.net, който споменах преди, Microsoftския език за програмиране. Разработва се в Microsoft Research Cambridge. И всъщност на него е написан... Така, предполагам, защото много си говорихме за игри, може би сте чували за matchmaking, така ли се нарича, matchmaking системата, там където Xbox групира с кой би било окей да играеш от страна на скил. Да, и по този начин групира играчи. И това се нарича true skill, тази система. Не знам дали се чува. Да. Значи, True Skill, всъщност, този модел, той е точно вероятностен модел, той е писан на Infer.net, този вероятностен език за програмиране. И това беше, може би, първата така по-голяма крачка от страна на вероятностни езици за програмиране. След това има Stan, който е... вероятно сте език за програмиране, с който аз доста работя, и той е от университета Колумбия в Нью Йорк. Той се използва в страшно много така научни статии, където хората трябва да пресметат разни точно статистически модели и да видят какво точно се случва, да кажем, може да имате някакъв биологичен модел, който пресмята, да я знам, измислям си в момента, но да кажем как точно еволюират организми. И това е нещо, което не знаем, но когато го напишем този модел и сложим някакъв евиденс в него, може да изкараме резултат, който ни дава някаква представа какво точно се случва. И има и други, нали, има примерно Pyro, който е от Uber Research, който също доста се използва в разни пейпери и така нататък. И всеки един от тези езици, значи аз казах само три, но пак казвам, има десетки, има различни неща, които е добър и които не е добър. Да кажем, Stan може да работи само с continuous дистрибуции, или поне само с continuous само с continuous параметри, което означава, че тези неща, които се опитваш да предскажеш, трябва да са continuous. Infer.net е изключително неточен в някои моменти, т.е. не може да се използва в high risk ситуации, са трускил, много ми дреме, ако нали, не ме мачне с правилния човек алгоритъма.
Не знам, това е уважение към... не мога да го приема.
Не, става
много
дума...
важно, много псовни, много контролери и така.
Става дума, че никой няма да умре от това, защото сега говорим си, че тия модели искаме да ги използваме, примерно в медицина или за наука и така нататък, или примерно финанси, такива неща. И това са ситуации, в които е много по-важно да има точен резултат, на който може да вярваме. Infer.net не би било добър матч за това нещо. Но пък Infer.net е много бърз и затова може да се използва real time с TrueSkill. Pyro, той пък не е толкова user-friendly, примерно. Е, такива неща. Значи има страшно много разлики между тях. И всъщност всеки един от тях и ги има тези предимства и недостатъци, защото работи с различен алгоритъм, за inference алгоритъм. Значи това, което казах, че rejection sampling е един такъв inference алгоритъм. Всеки един от тези работи с различен. И това е проблем, защото всъщност в един момент юзера трябва да разбира страшно много от страна на статистика и от страна на това какво точно се случва, за да може да ги използва тия езици, защото трябва да си прецени какъв точно му е модела, дали този модел мачва inference алгоритъма, с който работи един конкретен език за вероятностен език за програмиране и така нататък. И всъщност точно това, нали, моя research, с който се занимавам, точно това се опитва да разбере как да направим по-добре. Тоест да имаме език, който автоматично прави разни решения кой алгоритъм е най-добре да използваме. Дали този, който примерно Stan използва или този, който Infer.net използва, базирано на конкретния проблем.
Mm-hmm. Ами, то е логично, да. В смисъл, аз така си го представям да стигна до някаква декларативност, която не изисква да знаеш алгоритъма как работи.
Надявам се, да. Значи точно това е, нали, мечтата на този тип вероятности езици за програмиране, е да може един ден те да са достъпни за общо взето всеки. И да може просто всеки човек да използва един от тези езици, да си напише някакъв модел, просто като симулация да го напише почти. Точно както с двете монети, просто пише тази симулация, че ги хвърляме два пъти, да вкара някакви данни и да изкара някакъв резултат.
Mm-hmm.
Автоматично.
Аз в лекцията ти там, която аз не знам дали казахме за нея, но презентацията на F-Sharp Conf, която ще я линкнем после, ти каза едно нещо, дето за мен много ме впечатли, за как да мислим за процедурното програмиране, за машин лърнинга и за пробабилистичното програмиране. Ако можеш да го разкажеш това тук.
Да, абсолютно. Да. Мерси много, че питаш, защото и според мен е много важно да се направи разликата между тия неща. Защото предполагам, много слушатели може би в момента си мислят, нали, вкарваме някакви данни, опитваме се да научим нещо, нали, звучи като machine learning, обаче всъщност не е точно така и са доста различни двете неща. Значи, в процедурното програмиране, това, което се случва, нали, да кажем, че е изразено просто с една функция за по-лесно. Значи, тази една функция, ти вкарваш някакъв input и изкараш някакъв output. И това е целта на функцията. Значи ти си написал функцията, скарал си импута, искаш output. Това е. С machine learning, това, което обикновено имаме, нали, с невронните мрежи и така нататък, е, че ние даваме примери, които примери състоят от input и output. Да кажем, импута може да е някакви images, някакви картинки, и output-а може да е label, който е дали това е котка, дали е куче и така нататък, нали, на картинката. Вкарваме ги тия примери и искаме да изкараме функцията, която мапва input-а към output-а. Така че там имаме input и output и искаме да изкараме функцията. С вероятностното програмиране нещата са по-скоро като с процедурното програмиране, но обърнати наобратно. Значи ние даваме функцията, която мапва input към output, но вместо да дадем input-а, даваме output-а. И искаме един вид да обърнем наопаки функцията. Искаме да разберем как да получим input-а от output-а. Има и още едно нещо, нали? Не е просто като процедурното програмиране, и това е, че всъщност имаме точно тези величини, вероятностни величини в програмата, и искаме да пресметнем от страна на вероятност стойностите накрая. Тоест не са детерминистични нещата, ами вероятностни. И най-важното може би нещо е, че искаме това цялото да го пресметнем по начин, който е основан математически, и всъщност ще ни даде резултат, където може да вярваме на на стойностите, които ни казват колко да вярваме на резултата. Това малко сложно го казах. Знаем колко несигурни да сме в резултата. Един вид.
Ако това е, ето му викат confidence level, как се викаш статистиката? Бе?
Confidence interval. Да, смисъл нещо такова, да, малко различни статистики са те, има някакво вида, но да, смисъл искаме да знаем, че примерно, както в machine learning-а, нали, с невронните мрежи, накрая, след като сме тренирали мрежата, искаме да даваме само inputs, нали, само картинки примерно, и тя да ни предиктва какъв е output-а. Но ние не знаем, като вкараме примерно една картинка на котка и невронната ни мрежа каже, че е котка, ние не знаем колко да вярваме на това нещо. Някои хора казват, да, ама смисъл, ти можеш така да си ги кодира, че то ти всъщност ти мачва probability, но това не е вярно. Всъщност, то уж мачва probability, но няма, по никакъв начин не е математическо основано. И една невронна мрежа може да даде резултат, който е абсолютно няма нищо общо с истината, но невронната мрежа е изключително confident в този резултат. И може да си представите, че в сфери като медицината, да кажем, това може да има много, много лоши последствия, защото може, примерно, да погледне снимка на, да я знам, бял дроб, който има рак, и да каже, не, този човек е 100% здрав. И това е нещо, което не искаме. Но в случая с вероятностното програмиране, резултата ще ни е примерно, този човек има рак с вероятност 25%. И знаеме, че ние на тези 25% може да им се доверим. Мисля, математически е обосновано всичко.
Аз това е новина за мен, че тези проценти, дето ги дават невронните мрежи, не са математически обосновани.
Да, смисъл не са, защото начинът, по който работи невронната мрежа, е, че се опитва да изкара, да намери нещото, което максимизира някаква функция. Но тази функция, ако си говорим за вероятности, тази функция има много повече неща в нея от максимума й. Не е само това максимум, има много повече информация там. Така че това е един от проблемите с невронните мрежи. И другото е, че ние всъщност никога не знаем дали сме намерили, когато я оптимизираме тази функция, не знаем дали сме намерили истинския минимум или максимум, или там каквото точно търсим, или някакъв локален минимум или максимум. Има и други неща, нали? Но това са част от нещата, с които са проблемни.
Аз винаги съм си мислил, че това е машин лърнинга измама.
Да. не бих казал, смисъл, просто са неща, които се ползват в различни сфери. Значи машин лърнинга, там ние нямаме модела, ние не знаем как да мапнем картинки към какво има на картинката. И се опитваме точно това да научим. Но пък имаме много-много примери на такъв мап. Нали? Много-много двойки от картинка и лейбъл. Докато с вероятностите езици за програмиране, там знаеме, имаме някакъв модел, И имаме, в повечето случаи имаме по-малко данни. Нямаме тези милиони данни, които имат невроните мрежи. И всъщност с този модел и с малкото данни може да научим страшно много неща, ако използваме вероятностно програмиране. И пак казвам, може да ги научим по начин, който имаме гаранция, че резултата, който сме получили, нали, е валиден един вид. Така че са просто в различни сфери трябва да се използват. Сега, ако искаме просто да казваме дали нещо е котка или куче, най-вероятно не ни трябва това да е супер точно. Не ни пука, че в 1% от случаите ще сбърка невронната мрежа.
Добре. И сега инпута на... т.е. инпута или както... Сега то винаги, ние го казахме това за инпута и аутпута, обаче то реално винаги нещо е инпут. Нали? Кое е това, което на инпута на probabilistic programming, дето казахме, че също е аутпут, нали, ако мислихме по права линия, това сампалите ли са или дистрибуциите, или може са и двете? Или няма смисъл това да го казах?
Не, има смисъл. Просто чу как да го обясня. Значи, ако се върнем на двете монети... Да, нека се върнем на двете монети просто за една минута и след това ще кажа един пример, който е по-голям и според мен много интересен. И се надявам да помогне за се... Да, знам. Не ми идват думите в момента. Значи, с двете монети, как бихме си го представили това като програма? Бихме написали, примерно, някакъв сюдокод в момента си измислям, но бихме написали нещо от сорта на coin 1 equals Bernoulli 0.5. Нали? Значи, както казах, тази дистрибуция хет или тейлс, зи или тура е Бернули. И това не е един variable в програмата. Coin 1 equals Бернули 0.5. И след това пишем Coin 2 equals Бернули 0.5. Значи, двете монети по един и същи начин от Бернули 0.5. И най-накрая пишем both heads equals coin 1 and logical end coin 2. И това ни е трета variable в програмата. Значи имаме 3. Coin 1, coin 2 и both heads. До тук смисъл, има ли смисъл това, което казвам? Или,
на both heads ще му дадеш 0. Така ли?
Да, значи да, но не сме стигнали още до там, значи това е evidence. В момента само модела правим. Модела е този процес на симулацията, един вид, нали, където ние симулираме системата.
А не разбирам both heads какво прави там, вместо в evidence. Защо го описваме на това място?
Ами, описваме си го просто като още един variable, защото може би в...
Добре.
Да, смисъл, ние може ако беше друга програмата, може би щяхме да искаме нещо да правиме с него. Значи в случая просто го описваме като друг variable, който е logical end между coin 1 и coin 2. Да, смисъл, тук малко са кодирани, нали, езито примерно е 1 и турата е 0. В смисъл, някаква такава кодиране има, нали, между тия неща. Окей, значи това ни е модела, който симулира всъщност системата. И ако го пуснем, ако я пуснем тази програма много пъти, тя ще просто ще дава сампли, нали, за both heads, които в 50% от случаите са... не в 50, в 25% от случаите, нали, е both heads е 0 и в 75% е... Не, глупости. В 25% е 1 и в 75% е 0.
Да.
Така, значи това е модела. Сега, освен това, или някъде вътре в програмата, или извън програмата, ние можем да кажем observe both heads equals zero. Което ние е evidence вече. Ние казваме, нали, правим observation. Това са ни данните, един вид. И тогава вече, нали, тази програма трябва да се компилира към нещо друго, някакъв друг алгоритъм и нещо от сорта, така че да може като правиме сампли, вместо да изкарваме сампли, които са 50% от случаите, всяка една от тия coin-learning, който е ези, искаме да стане в 33% от случаите да ези, като сампълваме. Така, това е всъщност как бихме го направили като език за програмиране. Нали, пишеме симулацията, вкарваме данните и изкарваме, мисъл, компилира се цялото това нещо към някакъв алгоритъм. И защо това е добър начин да се представят тия неща? Защото много често в, особено в науката или пак, нали, казвам, в медицина и така нататък, ние имаме някакъв модел, който, в който вярваме или в който искаме, да изкараме някакви неща за него. Примерно, и това ми е големия пример, който лично аз намирам за много интересен. В астрофизиката ние имаме всъщност някакви модели, които описват нашите представи за какво точно се е случило след Биг Бен. Нали, как точно е се е развила Вселената и еволюирала системата, Вселената до сега. Ние не знаем, нали, точно какво се е случило, но имаме тези модели, които го предвиждат и те са базирани много често на, нали, на разни вероятности, защото не знаем точно какво ще се случи. И в същото време ние по никакъв начин не може да обзървнем, нали, да видим какво точно се е случило, но това, което може да видим е 2D прожекция на цялата Вселена върху нашето, върху небето на Земята днес. Това е нещо, което може да обзървнем. Тоест, представете си сега един голям модел, който описва цялата тази еволюция на системата до днес, на Вселената до днес, и прожектира накрая на Земята върху небето тази Вселена. Това ни е модела. Това е, нали, нещо, което ние може да симулираме много пъти и да видим какво се получава. Вкарваме истинските данни, т.е. това, което наистина виждаме на небето, и може да изкараме информация за параметрите, които описват еволюцията на Вселената.
Да, добре, ми, значи, разбрах е силна дума, но...
питай, каквото не е наясно.
Защото някакви неща си мисля, че съм ги разбрал, ама, нали, да не се изложим. Значи, смисъл, тоест, това като сампъл ли го виждаме, което виждаме в момента? Нали, т.е. на небето, примерно. Това сампъл ли ще е или дистрибуция?
Да, значи това може да си го представиш като сампъл от дистрибуцията, която се опитваме да намерим. Един вид. И да, нещо такова.
Защото ние не виждаме всичко, което може да се види в Вселената, ние виждаме какво може да видим от нашата планета.
Да, точно.
Значи, нещо е сампъл, все едно.
Да.
Добре, и това нещо, смисъл, реално прави ли се това?
Да, има един research paper, който ползва точно Stan, този език, с който аз работя, за част от това. Сега не е точно, нали, за цялата Вселена, но за нещо беше за предвиждане на масата на галактики или нещо подобно беше. Защото, нали, там има дискрепенси заради dark matter и не знам какво си, има дискрепенси на масата на галактиките и така нататък. Нещо в тая сфера беше. Не съм специалист в астрономията, не знам.
Добре. Сега ти, на този език, аз спомням твоята презентация, реално да мине малко върху това ти какво правиш. Значи, първият ми въпрос е защо има нужда от езици такива? Защо това не може да бъде решено с библиотека на C-Sharp или библиотека на какъвто и да е език? Тоест, аз предполагам, че има някакви решения с библиотека, но явно има някакви причини да се правят езици за това и нали, както казахме статията на Eric Lippert, беше пак една така, която обясняваше защо ти трябва екстеншън на езика, а не не става само с библиотека. Можеш ли да обясниш защо се налага да правят такива езици? Защо, в смисъл, примерно, никой не прави езици за да я знам.
Mm-hmm.
Даже за машин лърнинг, казвам, колко знам, няма език за машин лърнинг. Всеки си бичи на какво това.
Еми, виж сега, смисъл, тук според мен подигаш един много, много добър въпрос, който е каква е разликата между език за програмиране и библиотека? Защото има много, много неща, които аз бих казала, че са езици за програмиране, въпреки че са под формата на библиотека. Примерно, TensorFlow и PyTorch, които са, нали, двете големи библиотеки за machine learning, аз бих ги нарекла езици. Differentiable езици за програмиране. Така им се вика на тези, които са за machine learning. И абсолютно бих си ги нарекла така, защото библиотеката е толкова голяма и толкова толкова трябва всъщност ти да свикнеш с тази библиотека като нещо ново, вместо просто, нали, като знаеш Python, можеш да си пишеш на тия библиотеки, че един вид си е само по себе си нещо друго. И това би го нарекла, това е такъв тип embedded език за програмиране, който всъщност си е, нали, в някакъв друг език, вместо отделно да си има отделен компилатор за него. И има така и вероятностни езици за програмиране. Значи Pyro е embedded, т.е. той е като библиотека, може да си го изтеглите за Python библиотека. Infer.net също е embedded, може да си го изтеглите, нали, за да се ползва през C-Sharp или F-Sharp. Има разни други, там Edward Tull, примерно, и той е embedded. Има разни за Julia, Jen, Turing, те са embedded за Julia. Stan е standalone. Той си е, има си отделен компилатор за Stan и, нали, отделно си пишеш в един файл какъв ти е модел и така нататък. Това вече е въпрос на вкус, поред мен. Аз като казвам езици за програмиране, тези embedded, които са като библиотека, ги смятам за езици за програмиране. И е въпрос на вкус вече точно какво ще направим и така нататък.
Ами, искам и се да знаех какви са тези неща, само че аз по принцип това machine learning е тема, която избягвам и затова нямам идея тези библиотеки, кои са. В смисъл, чувал съм ги, но нямам идея как изглежда код на тях. Но помня, че от презентация, че на Stan кода беше един такъв разделен. Имаше някакви секции, в които се пишеха някакви неща, което, нали, беше така особено. Аз да те питам това защо се налага и доколкото знам, работа ти е свързана с това да се елиминира този проблем точно.
Да, значи първият ми проект, който беше в докторантурата, точно на това се фокусира. Сегашния на нещо друго може да поговорим и за него, но да, значи тия секции са супер странни и причината, поради която са в Stan, е, че те помагат за оптимизация. Значи, като напишеш, нали, в тая секция тая част от кода, в една секция от тая част от кода, след това компилатора знае, че може тая едната цяла секция да я вкара в тая част на алгоритъм, а другата в тая част на алгоритъм и така нататък. Значи, примерно, сега няма да влизам в подробности за алгоритъма точно как работи, но може да си представите, че някои неща могат да се сметнат отделно от от основната част на алгоритъма. И тая основна част на алгоритъма естествено е много бавна, много ресурси се искат за нея. Така че ако може да се изтегли голяма част от нещата да се сметнат предварително или пък в последствие като постпроцесинг, искаме да го направим това нещо. И тия секции точно за това помагат. И те просто така са го направили, защото не са имали по-добър начин. Нали? Трудно е да се автоматизира цялото това нещо и те един вид са го оставили на юзера. Юзера трябва да си знае точно какво прави, за да,
за да го направи. Това е малко като, не знам дали мисля правилно, нали? Обаче това е като едно време, дето особено Паскал и такива, тук декларираме променливите, тук правим еди какво си. Нали, тея,
да,
подсказки на компилатора, дори и на си, където трябва първо да са декларациите, после да са имплементациите, и ако имаш някаква функция, дето я използваш примерно рекурсивно, трябва преди това да я декларираш. Нали?
Да.
Това е едно време само да я декларираш без тяло, нали? Пък после си описваш тялото, и това е, доколкото разбираме, било едно време за да напишат по-лесно компилатор.
Да, абсолютно възможно. Не знам, аз Паскал изобщо не знам, тъй че не мога да кажа със сигурност, но абсолютно звучи като нещо, което, да, много често се взимат такива решения, особено в момента с вероятностите за програмиране, понеже са нещо много ново и не знаем точно как да го направим по добър начин. Просто има, да, има различни такива неща, които се делегейтват на юзера да ги прави. Да. И да, това беше всъщност първият ми проект, нали, този език, който аз разработих, който се казва SlickStan. Той общо взето взима стан програма, в която няма такива секции и може да си ги написал както си искаш и ти изплюва стан програма, нали, нормална си стан програма с секции, като оптимизира така, че да може всъщност по най-добрия начин да се е разделил то код на секции. Да. Но има и други, значи, едно друго нещо, което е специфично за Stan, аз го споменах, че не може да има дискретни променливи. И това е доста голяма критика и голям проблем, защото много хора искат в моделите си да имат дискретни променливи, нали, и дискретни променливи. И всъщност се оказва, че има един начин, по който може да има дискретни променливи, но трябва човек наистина да разбира от статистика, да може да седне да си ги напише тия неща, да си ги разпише най-вероятно първо на ръка, за да може след това да си оптимизира програмата, особено ако има много дискретни променливи. Въобще играчка е абсолютно, може да се направи, обаче играчка и изисква страшно много от юзера. И по-новия ми проект всъщност беше точно за това нещо, да се автоматизира цялото това. Така че в момента SlickStan взима стан програма без секции и с дискретни параметри и изплюва стан програма с секции и без дискретни параметри. Която, нали, вече може да се процеса с не с нормалния си компилатор за стан.
Да, то това е логична така стъпка. В смисъл, че все едно като оптимизационна стъпка. Да, да.
Да. Трудно
е стан като compile target.
Да. Трудното нещо е, че просто има страшно много такива трикове, които се използват и е много трудно да се генерализират към каквато и да е програма. Просто има страшно много статистически. Това всичките, и това с блоковете, но особено с секциите, но особено това с дискретните параметри, това е статистическа оптимизация. Тя не е нормалната си оптимизация, която се случва в, you know, optimizing compilers и така нататък. Ами е статистическа оптимизация. И всъщност има толкова много такива и са толкова сътъл и толкова, да я знам, зависи си от конкретния проблем, с който работиш, че е много трудно да се генерализира това нещо и затова не знам как да го направим.
Това може би се дължи на, че до някаква степен е нова материя, нали, смисъл, защото хората, да знам, 50-60 години оптимизират инструкции за компютри.
Да.
Докато до сега тези статистики са ги пипали някакви математици, нали не... Те, по принцип математиците не мислят за алгоритъма по същия начин, който компютърджиите мислят.
Абсолютно, да.
Забелязал. Те мислят за по-скоро за някакви неща, дали са възможни, отколкото дали са оптимални, нали, като стъпки.
Да, абсолютно, да. И, но аз вярвам, че в някакъв момент, нали, развиват се, нещата се развиват и стават се по-добри, тъй че в някакъв момент според мен ще имаме този невероятен вероятностен език за програмиране, който може да прави всичко.
По принцип аз съм чувал, нямам никаква идея как за какво и как се ползва, че за статистика се ползва този език R. Защо те разработки не са там? Нали? В смисъл, или това същата област ли е изобщо? И...
Значи, Stan може да си го, може да го викаш от през R, примерно. Той има различни интерфейси, може да го викаш и през Python, и през Julia, и през MATLAB, не знам си какво. Но да, R, не знам що статистиците да го харесват толкова много, ако трябва да съм честна. Аз въобще не харесвам R. Но наистина, да, ползва си се. Има разни библиотеки и така нататък, но общото стане, бих казала, стане R, пробабилистичния език за програмиране.
Mm-hmm, добре. Значи, разбираме, че това проект е по-скоро research. Този стан... Може да се каже, че е индустриален език, поне до нивото, на което R е индустриален език?
Не бих казала на нивото на R, защото все пак си говорим за много по-малък проект, но да, абсолютно, Stan има доста голям тим от девелопери, доста е mature вече, страшно много хора им пука за този език, има си конференция, има StanCon, вече няколко такива StanCon конференции имаше. Така че да, абсолютно. Значи, ако имате модели, които ви интересува да правите, нали, Bayesian inference на тях, погледнете Stan. Заслужава си, измисъл, mature език, не е просто някакъв research проект.
Ами, аз не знам, смисъл... Идеите ми се изчерпаха, знанията ми се изчерпаха, така че не мога да задам повече въпроси. Ако имаш нещо, което искаш да кажеш, заповядай, защото няма какво да питам повече.
Еми, не знам. Нямам идея, защото мен естествено ми е трудно да видя какво точно не е било ясно. И така нататък. Със сигурност не... повечето неща не ги обясних много добре, ама то е и трудно без да знам някаква презентация или дъска да се рисуват нещата. Но се надявам поне горе-долу. Да,
презентацията, между другото, от F-Sharp Conf, или ако имаш други, нали?
Да, мерси. Ми, имам имам веб-пейдж и там всъщност има списък с разни неща за зрители, на които има интересно, не зрители, как слушатели.
Аз мисля, че добре ги обясня работите. Щом аз като човек, който дошло не беше запознат с тези неща, вече аз добих някаква много добра представа. Мисля, че нашите слушатели би било същото.
Надявам се. Някакви други нещо въпроси имаш ли ти?
Ами, не. Честно казано, по-скоро... Нямам така конкретни въпроси, обаче доста съм замислен в момента върху цялата концепция.
По принцип, може би ще е интересно такива примерни задачи, като където не е супер очевидно как бихме написали симулация. Защото, нали, смисъл, примерно това с монетите всеки се сеща, ама примерно следващата стъпка е силно Monty Hall проблем. Аз какви истории имам с този проблем.
Така ли?
Да разкажа, имате ли време, нали, не бързате?
Аз имам още малко време, да.
Добре. Значи, аз тогава не знаех, че това казвам Monty Hall проблем. Monty Hall проблем е там с врати, или българската версия беше с това предаване сделка или не, дето отваряха едни кутии. И Monty Hall проблем е, че водещия, примерно имаш 20 кутии или в Monty Hall Problem са врати, не знам какво си, в едната имаш награда, а другите нямаш нищо, примерно. И водещия отваря, примерно, 18 кутии, нали, и ти имаш една, или отваря една врата, ти си избрал една врата, той отваря още една. И условието е, че водещия няма право да избира вратата, зад която има награда. Тоест не може да отвори вратата, която има награда. Или кутията, която има награда. И се пита, ще смениш ли кутията или вратата. И, нали, естествено, нали, ще я смениш, нали, защото той отваря на базата на информация. Аз дори не знам как го обясна, просто интуитивно усещам, че трябва да го смениш. Нали. Това е класическия Monty Hall проблем.
То го има в тая презентацията на F-Sharp конференцията.
Да. Това е класическия Monty Hall проблем. Обаче се появява някакъв на форума на FMI, на PLO, на Пловдивския университет, където аз съм учил. И поства тази задача, само че е малко променена. Същата работа, само че нещо от сорта, значи ти си ги отворил кутиите или вратите. И просто не се е паднало да се отвори наградата. Нали, не ги е отворил водещия, който има информация, ми ги отваряш ти, дет няма информация. И те питат, ще ги смениш ли? Аз викам, абсолютно се тая дали ще ги смениш. Вероятността да имаш награда в твоята кутия или в другата, или съответно, ако е Monty Hall с вратите, абсолютно една и съща. Нали? Защото те отваряния, те са случили така, ама те не са на базата на вероятно, не са на базата на информация. И, нали, почва се един зверски спор, нали. И аз поради някаква причина не мога да си спомня защо, обаче беше един от случаи, дето побеснях, трепериха ми ръцете от яд, че седа и хем не мога да обясня аз достатъчно добре, хем е супер яд, че някакви хора, които са завършили факултет по математика и информатика твърдат друго. И, нали, най-голямата простотия, че се появява един и линква Monty Hall задачата, нали, и казва, ето виж, тук са написали, че трябва да ги смениш, нали, защото и аз не мога да... И аз обяснявам, че това е различна задача и те спорят с мен. И мен вече ми треперят ръцете на клавиатурата и накрая им казах на всички, между които имаше и даскали, че ме е срам, че съм учил в един факултет с тях. Нали? Тога се бях разбеснял. После имаш един агент, Петър Събев, дед писа симулация, за да го докаже това. Нали? Викам, много ясно, че ти изкара, нали, че е се тая. Нали? И аз много ясно, че е се тая, за какво трябва да пишеш програма за това.
Еми ето точно, значи, ако имаше някакъв такъв добър вероятностен език за програмиране, който е лесен за използване, директно пишеш една програмка, т.е. две програмки, едното с Monty Hall и другото с този фалшив Monty Hall, де всъщност, нали, ти си избираш кутиите и показваш, ето, черно на бяло.
Това е много задача, където съм леко променеш условието, пък и се променя решението и въобще цялата задача.
Да.
Да.
То е особено подло, защото много хора я знаят тази задача и съответно не мога промея, че има разлика, нали, в двата случая. И, така, но Monty Hall е една така задача, дето, нали, става малко по-сложно ниво на програмиране, но може да измислите, то най-вероятно има, нали, и даже под формата на задачи, не само под формата на реални проблеми, където трябва да комбинираш още вероятности, да ги комбинираш с там разни правила, че еди коя си вероятност се променя, ако еди кво си, нали? И така, когато се съберат 5-6 вероятности и трябва да ги комбинираш, имаш няколко евиденса, изведнъж писането на симулация става доста трудоемка задача, особено да е вярна. Нали? И ще е много по-добре това нещо да се направи декларативно, отколкото да се опитваш да въртиш цикли и да ги объркаш, естествено.
Ами има, всъщност, наистина страшно много проблеми в тази сфера, могат да се изразят симулации, особено в науките, много често. Примерно в едно нещо, което ме подсеща е това в ЦЕРН, как се нарича, ускорителя за частици в ЦЕРН. Те всъщност на база на статистика, нали, там си правят ресърча. Тоест, като казват, нали, че са открили Хиггс бозона, те не са го открили или детекнали то Хиггс бозон. Ами това, което са направили, е, че са, имат два различни модела, вероятностни модела. Единия включва Хиггс бозона, другия не включва Хиггс бозона. И правят много симулации на истинската система и всъщност проверяват, че резултата, който са получили, където са детекнали някакви други частици, те не са Хиггс бозона, ами някакви други частици, но нали, броя на частици, които са детекнали и не знам, в смисъл самите частици, които са детекнали, повече се връзват с модела, който има Хиггс бозона. Тоест, това е един вид, нали, пак така симулация, където с симулация се изразят нещата. Но е истина, че има модели, които не могат чрез симулация да се изразят. Примерно, нещото, което сещам, се нарича Markov Random Fields. Но има някои езици за програмиране, вероятност езици за програмиране могат да се справят с това. Примерно, Stan има начин за кодиране на такъв вид неща, както и infr.net.
Mm-hmm. Не, добре. Ти мислиш ли, че понеже аз моите ограничени познания в областта, които идват от твоята лекция и статиите на Ерик Липерт, мислиш ли, че ще видим в бъдеще промени в по-мейнстрим езиците за програмиране, в които ще завкарат оператори, които да работят с тези неща, или по-скоро очакваш да има отделен език и да си го викаме от другия език, както е станало?
По-скоро предполагам, че ще е нещо като тези embedded езици за програмиране, нали? Тоест библиотека, която можеш да ползваш, един вид. Просто сложна библиотека, която, нали, си е някакси самостоятелна, един вид. Да, по-скоро нещо такова си представям. Не мисля, че на този етап може да очакваме да има в нали, основния език за програмиране такъв тип оператори или възможности. Но кой знае, може би след, не знам, 50 години нещата ще са различни, не знам.
То зависи от тези проблеми колко наложителни ще станат, защото примерно, да. В .NET Async Await, това е нещо, дето в научните езици е известно от много отдавна, обаче чак като влезнахме в тая ера на многото заявки, нали, която е необходимо тая асинхронност, необходимо е за да ти скелва, за да ти струва по-малко пари с сървъра, нали, тогава почнаха да се появяват тези фичери в стандартните езици за програмиране, че седат в ресърча, докато има нужда от тях масово.
Да. И докато ресърча е достатъчно стабилен, за да може, нали, да се приложи large scale, защото в момента вероятно езици за програмиране са доста така доста нестабилни са нещата и не знаем още точно как да ги правим. Ранна фаза сме.
Ми добре. Аз, ако искате да се ориентираме към приключване, аз така много предполагам, ако бях млад и имах академични интереси, щях да и аз да се опитвам да се набутам в някаква така област. Мене вероятностите и статистиката са ми малко като такъв, имаме abusive relationship, нали. Те ме бият, имам тройка, нали, в университета, обаче се съвръщам, се записвам на някакви курсове в Курсера и така нататък и се ме влече към тях, колкото и да не ми се отдават. И всъщност, това, което пък много ми харесваше в университета, но, нали, аз крайна сметка не се насочих в такава, нали, по research област, беше точно да компайлерите и те истории, компилатори, езици за програмиране и така нататък. И това е супер интересна област, която ги комбинира двете.
Mm-hmm, абсолютно.
Ако и аз на сега както си ти, да, нали, ако бях такова положение, нали, да искам да се развивам академично и в същото време, нали, така, да бях по-млад, щях и аз, тази област щеше да ми е много интересна според мен.
Много е смешно с вероятностите, защото според мен са много хора са скарани с тази област до момента, който не прочитат някъде или, нали, не отидат на лекция, където да се обясни това добре. Защото аз си спомням, мразих вероятностите в училище. Просто много, много е мразах тази тема, защото толкова тъпо беше обяснено всичко. Всичко беше с разни комбинаторни формули и не знам какво си. Много, ми добре, защото броиш, нали, колко пъти какво се е паднало и някакви такива неща. Много беше тъпо. Наистина не ми харесваше. Докато след това вече, като открих, нали, вероятностите си са програмиране, ми става много интересно.
Добре, а ти да питам аз за... По принцип, изобщо как попадна тази конференция за ЕФША. В смисъл, предполагам, че насоката на въпроса ми е в това, че, нали, доколкото знам, OCaml езиците и тук ML езиците по принцип са много добри за писане на компилаторите.
Абсолютно.
Тази връзка ли и парсери, нали, там? В тази връзка ли се там интереси към F-Sharp и изобщо...
Нали, да, значи...
Ползвате ли F-Sharp?
Да, значи Slick стане написан на F-Sharp и също от там. Аз с F-Sharp от доста отдавна имам опит, защото имаше един стаж също с Microsoft, на който бях, където на F-Sharp правихме някакво нещо, абсолютно не свързано с това, но, нали, от там се запознах с F-Sharp. И страшно много ми харесва като език, наистина е много, много, много добър език за програмиране, особено точно за такива неща. И някакси беше почти no-brainer, когато започнах докторантурата и, нали, решихме, че ще правим нов език, да е на F-Sharp. И да, мисля, заради това го ползвам. Просто много лесно се прави точно компилатор и такива нови езици, нали, ходене по abstract syntax trees и така нататък.
А ти къде беше в Англия?
В момента съм в Шотландия, в Единбург. А преди бях в Кембридж, всъщност там в Microsoft Research.
Познаваш ли Дон Сайм?
Да, познавам го, да.
Моя приятел Дон Сайм, разбирай, че един път се снимах с него.
Да, аз всъщност този проект, за който говорих в за бакалавърската ми, който беше, после го написахме на пейпер, нали, го правихме в една конференция и до не на този пейпер, в смисъл ние заедно го правихме.
Ей, значи вие сте по-близки приятели, отколкото аз. Добре. Еми, хубаво, значи ние си запазваме правото да те поканим, да говорим за такива F-Sharp и компилатори, нали, та тема ти си запази правото да ни откажеш.
Не, ще се радвам, много ще ми е приятно даже.
Добре, еми, направихме епизод, какво?